Привет! Благодарен съм на Господ за всеки един от вас, че можем да бъдем заедно. Не е идеята само да бъдем събрани заедно физически, защото връзката сърце с сърце е много по-суверена, независима от външни фактори, от емоции, чувства и така нататък. Тя е много по-трайна и много по-истинска съответно. Така че съм благодарен на Бог за тези духовни връзки сърце с сърце и с някои от дома, близки хора на сърцето ми, не можем да бъдем в момента заедно, но това усещане, това разбиране, че сме едно, смятам, ще бъде достатъчно да направи това послание, да не бъдете ощетени от това, че не сте тук. В залата имам предвид. Днес искам да погледнем много сериозно върху една тема. Това, което аз ви споделям всеки път, е откровения, до които съм достигнал, мои мисли, вложени от Бога в сърцето ми, разбирания, опит и неща, които живея, изпробвани се, работят. Разбира се, не смятам, че е универсална формула за всеки. Но разбрах едно нещо в живота ми. Въпреки, че няма универсални формули, когато хора са свързани в духа и са едно сърце, т.е. много хора представляват едно сърце, тогава има неща, които Бог освобождава от небето и те са актуални, важни, жизненно важни за онези, които го чуват. Това не просто доказва връзката им. Това показва, че посланието, което се изпраща, това се получава, когато се опитам да бъдем по-тихи. Винаги става по-шумно. Да. Говорим за оне момент, в който аз поделям неща от сърцето си и те не са наложени, те са избрани. Така прави Библията. Библията освобождава послание, но не го налага на всички. Не принуждава, не задължава. А това, което Бог освобождава, Бог оставя хората да го избират. Това е принципа. Понякога не е странно, че за нас определено послание и слово е толкова силно преобразило живота ни, а някой го слуша и казва, знам ги тези работи. Това не е нищо ново за мен. И ние си казваме, ние сме го чували, но не реагираме така. Защото сме допуснали словото да влезе в нас и да се превърне в рема, т.е. да се превърне в начин на живот. От логос, от думи, от буквата се превръща в рема, което означава начин на живот, словото да оживее вътре в нас. И това е принципа. Аз дълбоко вярвам в себе си, че всеки човек, говоря за новородените християни, всеки един избира място, слово, според това, от което се нуждае и това, което е разпознал, че има нужда да прибави вътре в себе си. И няма лошо да кажем, за някой това послание не работи, за някой това не е нещото, което да го преобрази. И няма проблем в това. Не трябва да си мислим, че ние сме актуалното, горещото нещо и всички, които искат да живеят истински, трябва да приемат това, което ние говорим, иначе не стават или иначе не са правилните хора. За всяко послание, за всяко взаимоотношение си има хора. Тук ли сте? За всяко послание, за всяко взаимоотношение, за всяка връзка си има хора. И когато Бог ги събере тия хора, тогава е истинско. Ако ние ги събираме тия хора, имаме проблем. Защото постоянно се опитваме да ги направим близки, постоянно да се прощават, постоянно да се понасят даже. Има такива моменти, в които се опиташ да помогнеш на някой да понася другия, защото за да го обикне е много далечна перспектива. Даже и мисия невъзможна понякога. И това е толкова изморително, да се опитваш да държиш хора на едно място. И накрая осъзнаваш, че това е мисия невъзможна и преминават на ниво пестейна енергия, както компютъра, стендбай. Всичко е, не функционира в дълбочина. Компютъра не е в потенциала си, когато е в стендбай режим, нали? Това е нищо за него. Той не се твари особено. Затова и батерията му издържа много повече тогава. И ако премине църквата в такъв режим, повърхностен, ей, тук се забавляваме, добре не е заедно, обаче реално не само нямаме взаимоотношения, не искаме да имаме. Защото всеки си е изолирал, всеки си живее в свой свят, всеки си живее по своя начин. Просто имаме нужда да дойдем на това място, да си прекараме добре, да чуем това, което искаме да чуем, да преживеем това, което имаме нужда да преживеем и просто да си тръгнем. И наричаме събранието невероятно преживяване. Аз имам друго разбиране. По-скоро, за мен събранието е като неделно събиране на рода. Една голяма маса, сядаме и си храним и разговаряме. Споделяме. Забавляваме се. Има време, в което някой казва неща, които другите чуват и това променя начинът на мислене в живота им. Споделяме потенциала си, споделяме помощта си, загрижеността. Момента, в който спираш да мислиш само за себе си, е като седнеш на тая маса. Преди това може да си бил на място на някаква самоизолация, място, където просто си искал да бъдеш сам или не си искал, но си останал сам. Но в момента, в който седнеш на тая маса, хората до тебе, хората срещу тебе, около тебе, те говорят, те свидетелстват, че те са там за тебе. И тогава общението, връзката, комуникацията, споделянето е лесно. Това разбиране за църква е много трудно да се приложи, ако не Господа, ние събираме хората. Затова съм благодарен за всеки един от вас, който е изпратен от Бога и който е разпознал дума и не е оставил душата да определя кой какъв е, какво нямам, какво имам нужда. Понеже сядайки на тая маса, пак може да бъдем сами, ако не видим истински нещата, които Бог ни е подарил в живота ни. Добре, искам да говоря днес за една тема, която е страшно актуална, ако искате живота ви да бъде смислен. Тук ли сте? Смятам, че няма нужда да излишен въпрос е да задавам към вас. Искате ли живота ви да бъде смислен? За жалост, философията, съвременната философия на живота, така да я наречеме, е оцелявай пълноценно чрез качествен егоизъм. Тук ли сте? Оцелявай, вижте, казвам, оцелявай, всъщност е живее изобилно, чрез качествен егоизъм. Но аз сменям думата и казвам оцелявай, защото това не е живот. По-скоро оцеляване. Не смятам, че Библията е книга за това как да оцелееш в враждебна среда. Не смятам. Смятам, че Библията е завещание. Чуйте, завещание, което оставя наследство. Завещание, което създава наследници. завещание, което обучава наследниците, възрастява ги, прави по-успешни тия наследници, за да оставят те самите качествено наследство. И най-интересното, тя ни учи как ние да създаваме наследство. Искам да говоря днес за битката за създаване на наследство. Битката за създаване на наследство. Мисля, че в съвременния свят грижите, липсите и неправилните приоритети са докарали човека до себецентризъм. Да се фокусира върху себе си, върху неговите нужди. От какво аз имам нужда? От какво аз се нуждая? Не виждаме другите, виждаме нас. Не виждаме нужди на другите, виждаме нашите нужди. Себецентризма е нещо, което е един от най-големите тумори в взаимоотношенията и тумори, които са характерни за съвременното общество. Разбира се, егоизма не е от вчера, да го характеризираме като съвременно явление, но съдържа в себе си изключително силно присъствие в днешния ден, в настоящето ни. Да, липси, пак казвам, неправилни приоритети, кое е най-важното, кое е по-важно, от кое е по-важно, объркването в тия неща, водят до това човека да стигне до извода, че важен е той. За някой може да е погледнато отстрани, да е като човек, който е уверен, знае какво иска, знае от какво има нужда. Но дозата себецентризъм и егоизъм, ако я пренебрегнете с този човек, не може да имате качествени взаимоотношения. С човек, който се фокусира върху себе си, не може да развиеш дълбоки взаимоотношения. Може да бъдат повърхностни, могат да бъдат здравей, здрасти, как си, добре и така нататък. Но в момента, в който стъпиш в по-дълбоки, камо ли пък в заветни взаимоотношения, това, което говорих миналия път, е невъзможно. Невъзможно е. И затова толкова взаимоотношения се разпадат, и затова толкова бракове се разпадат, точно заради това. Понеже някой е решил, че това не е егоизъм, той просто мисли човека за себе си, защото е загрижен за себе си. Така, смятам, че никога не е твърде късно, или твърде рано да се създаде наследство. Никога не е твърде рано или твърде късно. Оправданието на децата, които сега отидаха в детското, е, че са деца. Оправданието на възрастните е, че аз съм твърде възрастен. Няма твърде малък или твърде възрастен, за да се започне върху това да се създава качествено наследство. Смятам, че това, което правим днес, е важно, защото то остава след нас. Не знам дали имате тази нагласа и това отношение към личния си живот, за да се събудите сутрин и да кажете, това, което правя днес, е наследство, което оставам след себе си. Не е нужно да си супер дълбок човек или супер ангажиран с личния си успех и отговорности, за да го кажеш. Дори ако си решил да дадеш ден за почивка и това да бъде денете за почивка, това също е наследство, понеже Господ го направи. 6 дена работи, на седмия си почина и остави почивката като наследство. Всеки принцип, който съхранява, изгражда, възвисява, развива, е наследство. А повярвайте ми, почивката играе изключително важна роля в това да можеш да произвеждаш качество от себе си. Не просто да оцеляваш. Нека започнем с първото наследство. Това е Битие, 1 глава, 28 стих. Бог каза две неща на Адам и Ева. Напълнете земята и владейте над животните. Това са двете основни неща. Или, ако погледнем, земята, животните и самите тях, и самите те бяха дадени от Бога. Тоест, духовният принцип е, Бог няма да изиска нищо да направиш, което не е снабдил като ресурс. Всъщност, нашата главна отговорност е да развиваме. Да развиваме. Разширяваме, умножаваме. И когато говорим за създаване, искам това да се знае, че ако Господ е творец, неговите синове в природата си и те са творци. Когато ти се даде 5 таланта, следващите 5 си ги създал. Чухте ли? Тука ли сте? 5-те са ти дадени, но следващите 5 ти си ги създал. Естествено, славата е на Бога. Естествено, че ако нямаш и тези 5-те преди това, нямаш да имаш тези 5-те след това. Но всеки трябва да знае дяла си, отговорността и мярката, в която да ходи. И така. Те получиха мярка, добра мярка, за която им се каза да напълнят земята, която беше им дадена като среда, животните като ресурс, да ги управляват. И всичко това беше, за да може да бъде оставил наследство след тях. Господ остави духовния принцип за наследство. Чуйте го, духовния принцип. Духовния принцип, това, което си получил, умножи го. И тогава ще получиш още. Немотията, душевната немотия в човека, кара човека да се фокусира върху това да получи още и още и още, а не върху това да умножава, защото да получиш, това е добро. Но да умножиш, това е отговорност, ангажимент. И човека избира между това да получи и между това да умножи. И човек се казва, леле, ми супер, получавам, избирам. И превърнахме Бог в личност, която непрестанно раздава подаръци, все едно един дядо Коледа, който раздава подаръци целогодишно. Защото това му е работата. Той затова е Бог. Нас затова не е създал. Да ни дава. А всъщност, духовният принцип е, че Бог ти дава неща, на които да стъпиш, база на която да стъпиш, среда в която да си и там да растеш, там да умножаваш, там да просперираш. Притча за таланти не трябва да я забравиш, тя е духовен принцип. Имаш и четвърти слуга, който не получи нищо. И Бог отиде при него и му каза, къде ти талант? Как ви звучи това? Абсурдно, нали? Но ние често така се чувстваме. Това е истината. Не сме получили нищо, а пък се изисква от нас. Чухте ли за какво говоря? Сено нищо не сме получили, нямаме нищо, празни сме, бедни сме, ограбени сме отвътре, а някой идва и казва, дай. И ти казваш, ама чакай, аз нямам. Няма вариант, в който Господ да не е посял себе си в тебе. Трудно ми е да простя. Защото не познаваш прошката, която си получил. Ако я познаваше, щеше да я оцениш. Това, че оценяме неща, преобразява нас. Ние си мислим, че правим хората щастливи, когато оценяме техните жестове. Истината, че ние се променяме от това. Ние ставаме хора, които не просто оценяват и са благодарни, ние се променяме. Всеки път, когато оцениш нещо, ти го попиваш. И казваш, аз искам да бъда такъв. И аз искам да бъда даващ. И аз искам да бъда помагащ. На мен ми е помогнато, сега ще помогна. Този духовен принцип Господ искаше да научи Адам и Ева. Но ще ви кажа нещо. Какво беше? Липсите и неправилните приоритети вкараха Ева в грях. Ще ви дам три неща, които вкарват хората в грях. Само да ги намери. Първото е или трите неща са неправилно разбиране за кой си ти, какво имаш и кой е Бог. Това са трите неща, които ако погрешно ги виждаш, въобще няма да разбереш, че се вляза в грях. Кой съм аз е важно, какво имам е важно и кой е Бог е най-важно. Познаването на Бога. Ако Ева знаеше тия три неща, ако бяха наистина усвоени от нея, нямаш да се греши. Така. Имаме битка с душевна и духовна немотия. Тя е битка с ограниченията. Лимитите, които сами налагаме върху себе си. Да, казваме, ама средата, ама града, ама държавата, ама хората около мене, ама близките ми слагат лимити, ограничават ме. Най-спиращите лимити, които съществуват, са тези, които ние сами слагаме в живота си. Следователно, духовната немотия не е причинена от някой, че да воюваме с него. Битката е със самите нас. Защото твърде ограничено става себецентрично. Искам да го чуете това. Твърде ограничено нещо в живота ни става себецентрично. Ако си ограничен в нещо, ти се фокусираш върху себе си, дори да искаш да се напълниш, дори да искаш да се промениш, фокуса е върху тебе. Ти ставаш важният. Има много хора, които се развиват, понеже са изключително комплексирани и ограбили се хора. И за да се променят и напълнят, за да станат нещо в очите на другите, те учат, те се развиват, те постигат неща, но мотивацията е неправилна. Понеже каквото и да постигнат, комплексите остават. Болестта стои. Успехите не лекуват, не освобождават човека от комплекси самооценност. Искам да го знаете това. В психологията, като наука, един от трите вида щастлив живот е смисленият. Смисленият. Е, това са го достигнали хора без Бог. Затова казвам психологията като наука. И чуйте как определят, дай ще го прочита дословно, как се определя смисления живот. Дейност в услуга на нещо по-велико от теб. Сега, ясно е, че ние сме призовани да апгрейдваме и науките, така че ще добавим в услуга на някой по-велико от теб. Знам, че за хората, които са себецентрици, това е изключително крайно изявление за живота. Нали, може да има някакъв период от живота ни, където да се фокусираме върху нещо, което е по-значимо от живота ни, да помогнем за определена кауза, да свършим нещо и това да направи живота ни в нашите очи, разбира се, много държим и в очите на хората около нас, по-стойностен, но това е период. След това отново преминаваме в режим себецентризъм. Защо? Защото себецентризма е отношение и разбиране, че ти си най-важният. Не ми казвай, други, той е много важен човек, детето ми е много важно, това ми е много важно. Не го казвай, понеже себецентризма по никакъв начин не се влияе, не се ръководи от думите, които говориш и от твоите изявления. Себецентризма е начин на живот, който се вижда в делата. Там се разпознава. Защото всичко около нас казва, ако искаш да успееш в кариерата, бъди кариерист. Това е истината. Защото виждаме, че кариеристите, хората, които са готови да стъпят върху хора само и само да успеят, те успяват. Понеже модела на успех и на успяване като цяло е толкова омърсен, толкова лишен от истинност и е пропица с егоизъм. Защото кариеризма като цяло, като аз го охарактеризирам в нездравословната му форма, буквално като пълен егоизъм, пълен себецентризъм. Нека ви дам пример за една личност, която успя в кариерата си повече от всички други, без да е кариерист. И това е Даниил. Разбира се, Йосиф е на това стъпало на успех, но искам да поговоря за Даниил и нещо, което той преживя. Това е 6-та глава на Даниил, може си го прочетете, историята, и понеже е много позната, ще я разказвам в кратце и в откъси, които са важни за това, което искам да споделя. Даниил беше наклеветен, че е нарушил закон на царя. Всеки нарушен закон се наказваше с хвърляне при лъвовете, със смърт. Следователно, Даниил беше хвърлен в ямата с лъвовете, които мога да ви гарантирам, че бяха гладни. Съдейки по моята котка, те са постоянно гладни. И така, Даниил е хвърлен. Интересното тук е, че той не извика за помощ. Не знам как ви изглежда, но много от молитвите, които човек отправя към Бога, и ние сме го правили, разбира се, са като помощ, викане на помощ. И това е гласа на страха. Аз няма да се моля с гласа на страха. И да си мисля, че Бог, като чуи страха ми, ще се притесни, както родител се притеснява за дете, което е оплашно и крещи в ужас, понеже преживява нещо изключително страшно. И родителът тича и задъхан, притеснен, помага със всичко, което може. Много ни се иска понякога, да не кажа постоянно, Господ да реагира като нас. Толкова хубаво би било. Така щяхме да се разбираме с него много добре. Той щеше да ме разбира, аз да го разбирам. Аз да одобрявам това, което той върши, и той задължително да одобрява това, което аз върши. Прекрасни взаимоотношения, но не съм между Бог и човек. Аз съм между две приятелчета. И така, Давид ни извика. Защо? Ще кажеш, той е безстрашен, той е голяма работа. Сега никой не е като Даниил. Той е номер едно. Ние не ставаме. И си мислим, че колкото повече кажем, че ние не ставаме и хората са сбъркани днес, не са като онези хора в миналото, толкова повече ще бъдем смирени. Защото признаваме успеха на едни и признаваме нашия неуспех. И това си смирение, ама не. Чува ли си българи, които казват какви истински българи е имало, революционери, писатели, смели хора, по затворите, дали си живота заради каузата, заради това, което са вярвали, така нататък им се възхищаваме, кръщаваме улици на тях и така нататък и си мислиме, че ако българина за момент се замисли, че това е България, нали? Те са българите и ще му се дигне не просто родолюбието, а самочувствието. Неговата идентичност, българската, ще го грабне, ще го вдигне и той ще стане по-уверен. Голяма грешка. В момента, в който потърсиш идентичност, значимост в миналото, имаш голям проблем, братко и сестро. Голям проблем. Не можеш да вземеш историята, която някой е живял, и ти да стъпиш върху нея и да си мислиш, че това е нещо, от което ти имаш нужда. Ако човек не работи върху личната си история, а залага и се хваща за чужда история, има проблем. Иска отвън да му дойде тази увереност. Отвън, от външни фактори, от хора отвън. Не отвътре него. Не сте ли се замислили, че Бог никога не говори за себе си като някой, който не е наблюдател отвън, а винаги говори за някой, който е вътре в нас? Защо? Защото в момента, в който човек погледне на Бог като нещо извън него, очаква да получи това, което има нужда. В момента, в който погледне към Бог като личност вътре в него, той знае, щом личността е вътре в мене, личността върви с ресурсите. Значи имам всичко. Затова Бог прави така. Той ни говори без думи, с присъствие. И така, Даниил, пълен с Господ, вътре в него, влиза на място. Нека ви дам картината. Лъвовите са там. И са все още гладни. Даниил е там. Много хора си мислят, ако проблема се махне от мене, ако аз се махна от проблема, всичко ще се оправи. Не е спечелена битка нещо да се махне от нас. Истинската спечелена битка е нещо да е близо, но да не те е оплашил, да не те е разкъсал, да не те е изяло. И ти си там. И цяла нощ. Каза се, че царя на сутринта не спеше цяла нощ, не беше ял, отиди и Даниил му липсваше. Ако не му липсваше, нямаше да отиде. Отиде. Цяла нощ. Другото разбиране е, че Господ твърди много време ни държи в място на опресия, където трябва да устояваме някакво състояние на увереност, на сила, на безстрашие. И знаете ли, хора, които се стискат, за да направят нещо, по-бързо се изморяват. Има много християни, които, да, те са в ямата, лъвовите са около тях и не ги изяждат все още. Но те християни са сгънати и са оплашени и се молят и крещят към Бога и си мислят, това е начина да се противопоставя. Обаче много часове, братче, това е цяла нощ. И човек се изморява. Познавате ли слабостта, която идва от умората? А неверието, което идва от умората, познавате ли го? Много християни са загубили живота си, не физическия, истинския живот вътре в себе си, точно от тая умора. Твърде много са стискали, твърде време, твърде много време. И са крещяли помощ, помощ, помощ. И са си мислили, това е начин, ето лувите не ме изяждат, ето проблема не ме унищожава. Значи това е начин, трябва да продължавам да крещя и да викам. Не, не, начин да се успокоиш. Ай, и как? Ще ви говоря за едно наследство, което оставяме, което не е свързано с постижение, придобивки, знание, а е свързано с умението да чуваш и да виждаш сърцето на Бога. Продължаваме. Нека да ви кажа какво наследство оставя Давид, понеже за това говорим. Всяко преживяване, което е значимо, битка в живота ни, то оставя наследство. Т.е. има плод от тая битка. Когато царя отиде сутрин рано, за да види какво става и извика Даниил, твой Бог успя ли да ти избави? Но не е подигравателно, успя ли, не. А с мъка, беше сигурен, че отдавна Даниил не беше жив. В момента, в който извика и Даниил му отвърна, тогава царя заповяда го извадят и след това нареди, даде заповед всички народи там, които са под властта, да признаят и да се покланят на Давидовия Бог, Данииловия Бог. Не е постижение, че тези, които го наклеветиха, ги хвърлиха вътре със семействата им. Не е постижение възмездието. Никога възмездието не е постижение. Това не е наследство. Когато има възмездие, няма никакво наследство възмездието. Има ли отмъщение, има ли, особено никъде, ако си го връщаме, това е позорно наследство. Наследство е, но е позорно. Носи позор. Така че Бог го направи, Даниил не го направи. Нали? Имаше и начин да го направи. Нали? Да го издигнат в иерархията и той вече да има власт над тия хора и в един момент да каже, охо, помните ли преди време какво се случи? Ари към лъвовите, вредичка по един. Можеш, но не го направи. И нямаше да го направи. Та. Продължаваме. Трето царе, 8 глава, 51 стих. Това е молитвата на Соломон. И Соломон казва, обръщайки се към Бога, защото те са твои люди и твое наследство, които си извел от Египет, отсред железарската пещ. Или това, което каза Соломон, признавайки го признат за най-мъдрия човек на земята, е, че Бог казва, че хората са наследство на Бога. Малко наследство, знаете какво е според нашето разбиране, каквото остави след себе си. Тоест, Бог може да бъде, делата на Бога могат да бъдат наследство за хората, делата, които е извършил, но как хората са негово наследство? Има един духовен принцип. Този, който е наследство, само той може да остави наследство. Бог беше наследството за хората. Но не онова, когато вече го няма, няма как да стане. Така че това вечно наследство работи и функционира при живе на всеки един човек, докато е жив. Тоест Бог като наследство за човек. И тогава, когато Бог е наследство за самия човек, човека става наследство за други. Казвам ви това виждане, за да видите колко съвършен е плана на Бог да направи човека не просто по-значим, за да се почувства по-добре човека, а да го направи по-пълноценен, по-пълен, по-преливащ, по-изобилен. И всичко, което говори, че човека не е такъв, е от Сатана. Не е смирени. А това е гласа на комплексите за душевна и духовна малоценност. Даже и визуална малоценност. Още един стих, Псалом, 33 глава, 12 стих. Блажен он е народ, на когото Бог е Господ, люди, които е избрал за свое наследство. Тези два стиха плюс много още в Библията доказват и показват, че ние сме наследство, което Бог е избрал. Ако стиха казваше, че това са люди, които са избрали Бог, тогава може да поставим под въпрос истинността на определени хора. Като кажем, а той е избрал, но Бог не го е избрал. Но когато кажем, че Бог е избрал, тогава не можем да кажем, че избор е погрешен. Разбирате ли за какво говоря? Когато Бог избира, не можеш да успориш избора му. Ако ти си избрал, самият ти може да се усъмниш в своя личен избор. Камо ли пък в избора на други, дето ги виждаш, че не стават по принцип. А пък се твърдят, че са избрали Бог. Но когато говорим за божествен избор, ние просто трябва да кажем амин. Разбирането, че Бог е избрал нас, е единствения духовен аргумент, който може за който да се хванем и да се изправим срещу комплекси за духовна и душевна малоценност. Нямаме друго. Имам предвид, избора на Бог е свързан с това, че е дал сина си, че сме изкупени, че в Христос ние сме достойни заради Христос. Това е дефиницията като цяло. Но разбирането за личната стойност на всеки един от нас е заради божествения избор. Когато говорим за лична стойност, след това може да говорим за качествено наследство, което ние създаваме. Преди това, преди разбирането за това, че ние сме стойностни личности в Христос, ако го нямаме, абсурдно е да говорим за създаване на акуратно наследство. Защото няма на какво да стъпим. И винаги има съмнението, винаги има усещането за непълноценност, за завещаване на неправилни неща. Винаги има това усещане, че ние вредим. В момента, в който разбереме нашата лична стойност и поради избора на Бог, започваме да осъзнаваме какъв всъщност е живота ни. Избран. Тогава създаваш наследство, което не може да бъде похарчено. Комунизма като цяло е една от най-проклетите идеологии, които те не са наследствени, те нямат наследство. Те фокусират хората върху едно неправилно наследство. Колко къщи са построени са втори етаж за децата? Знаете ли? Колко от тях живеят там? Колко апартаменти и колко неща са направени за децата? Колко живеят там? Дори да живеят. Пак фокусът е неправилен. Истинското наследство никога не е материално. Никога. Може да завещаеш на детето си риба или фабрика за риба даш. Може да го научиш да лови риба. Едното е нематериално. Другото е материално. Умението не говоря за начина по който хващаш рибата, а за разбирането, че можеш да го направиш. За разбирането, че ти си способен човек. Не чакай да дойде от някъде. Направи го ти. Това е духовен принцип, който не е материален. То е наследството, а не самото умение как да ловиш риба. Това умение можеш да го научиш от всякъде. Но увереността, смелостта, решителността да го направиш, това е истинско наследство от баща, син, майка, син и дъщеря и така нататък. Това е. Това е усещането за истинско наследство. Стигаме до извода, че ние липсите и външните фактори определят начина на живот, а начина по който ние се виждаме. Няма външен фактор или хора или обстоятелства, които да повлияят върху начин на живот. Ако аз го вярвам това нещо, аз наистина ще го живея. Ако смятам, че съм зависим от фактори външни, тогава аз съм податлив на негативно и лошо влияние. Проблема не е във външните фактори, проблема не е в лъвовите, които са легнали до мене и чакат вечерята си. Проблема е в страха ми от лъвовете, за които аз виждам себе си като вечеря. Ако виждаш себе си като храна за определени хора, като човек, който става жертва на нечие отношение, това ще бъдеш. Затова начинът, по който ти се виждаш, определя начинът, по който ти ще живееш, не обстоятелствата. И това е наследство. Да научим децата си, че не обстоятелствата определят живота им. Да, могат да определят емоционалното им състояние. Те могат да бъдат разстроени, могат да бъдат ядосани, могат да бъдат отчаяни, депресирани даже. Но в момента, в който нямат духовната грижа на родител върху себе си, те могат да превърнат това преживяване за тях в разбиране, че те са зависими от външни фактори и външните фактори определят живота им. Голяма грешка. Затова сме до тях, за да им кажем, ей, това, което се случва около тебе, не определя как ще живееш. А това как ще се чувстваш, може да го промениш. Защото ако аз искам да бъда изплашен, когато лъвовите ми ръмжат на среща и са гладни, ако аз искам да бъда оплашен, ще бъда оплашен. Но ако аз кажа няма да бъда, значи няма да бъда. Ама не може така. Ама ти не знаеш как се чувстваш. Ти не знаеш какво преживявам. Ей, защо правим Господ толкова малък в живота ни, а проблема толкова голям? Защото така искаме. Не ми казвайте, ама не мога. Всяко действие в живота ни, изречено, направено с дела, почувствано дори, е наше решение. Така сме искали, така е станало. Тук е като вид объркване за хора, понеже никой не иска да бъде изплашен. Нали? Няма логика някой да иска да страда по това да бъде в страх и да бъде в притеснение, да бъде в объркване. Няма логика. В момента, в който се замислим, не за това какво чувстваме и какво има срещу нас, не мислим нито за лъвовите, нито за самите нас дори, а мислим за това, което Бог е казал. Той ни е дал дух на страх. Ни е видял да бъдем изплашени. Не ни вижда по този начин. Ако вярваш истински в своето дете и си убеден, че той е умно, талантливо, успешно и страхотен характер, ще го виждаш ли като постоянно изплашено или в повечето, повечето време изплашено? Не. Напротив, ти ще го виждаш уверено, ходищо напред, взимащо правилно решение, развиващо се, стъпващо на места, където другите е страх да стъпят, имам предвид в развитието си, в области, които другите ги е страх да се развиват. Така ще го виждаш. Това вижда Бог за нас. И ако в момент на страх погледнем през своите очи, ще видим лъвовете. В момент на страх, ако погледнем през Божиите очи, ще видим Той как ни вижда. И страха, че се отиде. Това е принципа. Говорим за умението да вижда сърцето ти. Не говоря с това, което виждат очите. Нали знаете за какво става въпрос? Сега, какво виждат очите ми? Трагедия. Това, което вижда сърцето ми, е важно. Затова Бог не се открива на очите ни, защото всеки ще го види по различен начин и ще го види по начин, по който тълкува това, което вижда. Но когато сърцето вижда, не става въпрос за преценка, а става въпрос за силно усещане, убеждение, което ние наричаме вяра. По-добре е сърцето ти да вижда май, отколкото очите ти, когато гледаш на Бог. Така. Ако наследство на хора, които са слепи, душевно слепи е тъмнина, въпросът ми е, ние, които чуваме и виждаме сърцето на Бога, какво виждаме ние? Това е много важен въпрос. Търсим ли някой да продобри живота ни? Среда, хора, град, държава, църква. Някой, който да подобри живота ни. Търсим ли го това? Нямаме нужда. Това са външни фактори. Вижте, външните фактори, колкото и добри да са, примерно духовен дом да е, страхотно, но той не е за това да ти даде правилна идентичност, а да ти помогне да порастеш в твоята идентичност, която имаш. Словото коригира нашата идентичност, но идеята на духовния дом и взаимоотношенията е растеж. Разбирате ли? Растеж, развитие. Умножаване, точно това, което говоря. Нека го обясня. Адам и Ева имаха среда. Средата беше няколко неща. Земята, която беше ми дарена, имаха поръчение да я напълнят, да управляват животните. И третото нещо, което беше неписано, но беше задължително, това е среща с Господ и общуването с Него. Тоест тези три неща оформяха тяхната идентичност. Нали? Не. Не. Само общението и връзката с Бога оформяше тяхна идентичност. Останалото беше среда за развитие. Среда за развитие. Личната връзка с Бога оформя правилна идентичност. И когато човек ни я няма, я забравя и я бута на страни, защото има друга работа, тогава започва да куца неговата идентичност. И като идва в дома и слуша слово, словото не го изгражда, понеже няма на какво да стъпи. Хващате ли за какво говоря? Словото трябва да стъпи върху нещо. И това е твоята лична връзка с Бога. Оттам идва идентичността, оттам черпиш идентичност, оттам се коригират неща, които са неправилни в твоята идентичност, които си попил от света, които са на както казах в началото, за това професионално оцеляване, качествен егоизъм, това са неща, които човек без да иска се подклъзва и влиза там. Връзката с Бога е една, която коригира тези неща и ги намества, и ги променя. Идвайки в дума, тук имаме възможност да порастваме заедно. Да напълним земята. Да управляваме. Какво? Хората? Не. Това, което ти е дадено. Ресурси, които са ти дадени на тебе лично да ги управляваш. Както Адам и Ева им бяха дадени животните. Истината е, че навсякъде има лъвове и врагове, както пред Даниил. В смисъл, където да отиш, който е град, където и да избягаш, тия лъвове се върят в куфъра ти. В смисъл, те не те чакат там. Там си има дежурни, но ние си носим. И много се надяваме нещо да... Перфектната среда, перфектните хора, ама това не съществува, това е утопия, това е... На небето го има, знам, ама е рано да ходим да ги видим тия неща. Все още се учим и свикваме. Да спим сред лъвове. Не мисля, че Даниил цяла нощ трепереше. Виждате ли хора, които цяла нощ са били в страх? Как ги питаш нещо и те не могат да отговорят, понеже не могат да излязат от това състояние. Умът им е там, те не те чуват. А Даниил отговаряше много адекватно на царя. Жив да си цар до век. Поздравил, как си трябва. Ей така, жив да си. Ей, и аз съм жив. Нали, подчертам, защото нямаш как да говоря. Не е задължително чувство за хумор в такива ситуации, но е много важно да разбереме, че когато лъвовиците там са там изпратени за тебе от Сатана, няма проблем да спиш. Нито да спиш в лодката, която потъва. Справка Христос в лодката, която потъва. И така, разкажи на близките и на децата си за наследството и го направи с дела. Разкажи с дела. Толкова скоро си мислех, ако поне една част от приказките ни да ги живееме, щяхме да бъдем изключително перфектни хора. Знаете за какво говоря? Това е да има стойност това, което говориш. Да има тежест. Да значи нещо. За мен е едно от най-важните мисии в живота ми. Не е служението. Да порасне и да стане А това, което говоря, да има тежест и да има стойност. Понякога знам, че трябва да намаля приказките, понякога трябва да ги увелича. Но винаги делата да вървят пред думите ми. Това е много по-истинска и по-възвишена цел от всички постижения, които може да реализирате на тоя земя, в тоя живот. Да излезем от плана за оцеляване и да влезем в управление на наследството, което Бог има за нас. Он е план за оцеляване, който се пише и се изпраща, когато има бедствени положения. Бедствени събития и бедствия като цяло, дали са душевни или в някакъв друг аспект, човек има план за евакуация, но за жалост рова няма стълба. И историята казва, че заповядаха да затворят с камък рова и всички първенци там сложиха печатите, да никой да не го отваря, никой да не помага на Даниил. По много сходен начин затвориха гроба на Христос с камък. Много от нашите душевни състояния са точно такива. Изпадаш в ситуация и докато гледаш към изхода, който лека по лека се затваря, светлината изчезва. Това са моменти, в които се показва кои сме в същност. Не се страхувам от моменти, които ще изкарат наяве моята истинска същност. Страхувам се от моменти, които ще скрият моята истинска същност, ако има проблеми, имам предвид. Ще прикрият. Страхувам се от тия моменти, понеже ние ги създаваме хората, Бог не ги допуска тия моменти, в които ние крием. Ние слагаме маските, ние играем роли, ние пишем сценарии, който няма нищо общо с Библията. Ние го правим. И във всичко това идеята е да покажем едно по-усъвършенствено, една по-усъвършенствена личност, една по-възвишена. Като си мислим, че хората, които са около нас, ще ни аплодират, ще ни се възхищават евентуално. И ако имате това усещане, че имате нужда от такива неща, значи сте на погрешното място. Не сте в дом. Вие сте на кастинг, където трябва да се състезавате с други таланти. Голям зор. Има жури. Голям зор. Много лошо. Оценяват ви постоянно. Не сте съгласни с оценките, но в крайна сметка трябва да съгласите с журито. Нали сте смирени християни? Това е толкова нещастен живот, понеже е бездомен. Завършвам с един стих. Евреи 11 глава 8 стих. С вяра Авраам послуша, когато бе извикан да излезе и да отиде на едно място, което щеше да получи в наследство. И излезе, без да знае къде отива. Това искам да бъде началото на моята лична история в живота ми и началото на наследството, което ще създам. Ще бъдем запомнени от истинските хора не с постиженията, а с това умение да чуваме и да виждаме Божието сърце. Амин. Бъдете благословени. Нека се помолим заедно. Боже, благодаря Ти за Словото Ти и за всяко откровение, всяко напътствие, всяка истина, която ни подрежда, която ни прави по-близо до Теб. Благодарим Ти за времето, което ни подаряваш на тази земя, в което можем истински да се докоснем до сърцето Ти, понеже това осмисля живота ни. Благодарим Ти за всичко и вярваме, че това, което предстои пред нас, е истинския живот, за който мечтаем, за който се борим и за който плащаме цена всеки ден и всяка битка устояваме. Благодарим Ти за това, което предстои. Обичаме Ти, Татко, и вярваме, че Ти си в контрол на това, което предстои, и Ти благодарим за това. Амин. и амин. Бъдете благословени. Планувам пътувания. Правя съобщение в момента. Пътувания сряда. В сряда събрание в Казълнък от 11 часа. И в неделя събрание в Елхово в същото време, 11 часа. Тая седмица, която идва пред нас. Това е. Бъдете благословени и с нетърпение очаквам да се видим Казълнък и Елхово. Бъдете благословени.